kushtet ekonomike. Po edhe në disa raste i kisha përfshi të dyjat. I kisha mendu të dyja këto arsye si një arsye të vetme të kësaj.
Ngjashëm shprehet edhe Kastrioti Mazreku.
Pse të janë dhe më familje, është si rrëdhuje shumë procese historike për shkak kulturave, traditave të ndryshme të cilat kanë gjarë prej shekujt të tërë deri më sot. Normal, arsyeja pse të gjithë e dim pse jetojmë me familje është për shkak se nuk jemi pavarur financiarisht.
Të rinjët ndërkohë shprehen se mundësitë e punësimit janë jashtëzakonisht të vogla, kështu që pavarësimi financiar mbetet sfidë dhe njëkohësisht obligim për të jetuar me prindër edhe pas moshës 20 vjeç. Vegim Dobra thotë se ka të pamundur të jetoj vetëm për shkak se nuk është i punësuar dhe vazhdon të jetë i valur nga familja. Por edhe Vegimi thotë se lidhshmëria me prindërit e bën të vështirë të jetë i pavarur nga ta.
Po na, si kulturë, kemi pas gjithmonë të jetojmë një familje me anëtar më shumë. Më shumë tash ora dhe traditë nga Evropa që të jetojnë vetëm burri dhe gruaja të ngushtohet rrethi familjar, por këto janë arsye të cilat na lidhin edhe me gjendjen financiare, ekonomike, por edhe me gjendjen shpirtërore jemi më të lehtë se po mendoj se kumbe tjera.
Pjesa më e madhe të rinjëve që e lëshojnë vonë çatin familjare veprojnë kështu sepse mendojnë që është zgjidhja më e përshtatshme për familjet e tyre. Ky numër i konsiderueshëm i të rinjëve që jeton me prindërit shpjegon edhe ndikimin e madh që ka familja në jetën e përditshme të rinisë kosovare. Leo Trim Hajdari thotë se nuk është i gatshëm të jetoj vetëm pa mbështetjen e familjes.
Jo, psikologjikisht jo. Pra arsye se jena mësu pak edhe është edhe onë e keqa ajo mbështetja emocionale, që nëse dikush nuk na përkro familjarisht e kena shumë probleme dhe shumë procese mishti për para. Kështu që shumë problem këtë vetë me vendosë për të ardhë.
Ngjashëm shprehet edhe Arjeta Gashi.
Mendoj që është më e mirë se sa më undo, se në përgjithësi krejt punë të mundesh me i kry ma letë, ma thjesht, të e pas për krejt dikën si familje për shumë.
Ndryshe çdo vit në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, hyjnë deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Sipas shifrave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës, niveli i papunësisë tek të rinjët në Kosovë është rreth 60%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyres së Serbisë për Kosovën, Marko Gjurić, ka deklaruar se dialogu me shqiptarët është në interes të Serbisë dhe do të kishte dëshirë që Beogradi dhe Prishtina të arrinë marrëveshje. Më tutje, duke folur sot në rjetin RTS, për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, Zoti Gjurić theksoj se marveshje eventuale duhet të jetë në interes të popullit sërb. Kjo nuk mund të jetë të kurfar marveshje e cila do të ishte vetëm në interes të popullit shqiptar, tha Gjurić dhe kashtuar se nëse do të kemi sukses në arritjen e marveshjes, me të cilën në mas të mjaftueshme do të ishin të knaqur apo të paknaqur sërbet dhe shqiptaret, atëherë kjo do të ishte pozitive. Ai ka theksuar se Serbia kur nuk ka ikur nga bisedimet. Si pas ti, edhe presidenti Aleksandar Vučić publikisht ka bërë thirrje për bisedime në raportet e sërbëve dhe shqiptarve. Gjurić po ashtu theksoj se dialogu i brendshëm për këtë çështje është i rëndësishëm për Serbin. Gjatë inaugurimit të aeroplan bartës si të ri Amerikan, presidenti Donald Trump tha se ai dërgon mesazh prej 100.000 tonelatave për në botë për forcën e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Më tutje, gjatë inaugurimit të mbrëmshëm të aeroplan bartësi të ri, me emrin e ish presidentit Amerikan Gerald Ford, Zoti Trump theksoj se alatet Amerikan mund të relaksohen, por armiqtë e Amerikës do të tronditen nga friga, kur ata ta shohen anijen e re. Donald Trump vlerësoj se kjo luftanije, që ka kushtuar e 12.9 miliardë dolar dhe është ndërtuar për 8 vite, është një punë e jashtëzakonshme moderne. Fuqia Amerikane është më e mira dhe ne po bëhemi gjithnjë më të mirë, për çdo ditë të administratës sime, tha Donald Trump. Aeroplan bartës i ri me repart atomik do t'i ketë afro 2600 marinar dhe pritet që të shërbej për 50 vjet. Ambasadori kundërthënës i Rusisë në Shtetet e Bashkuara, Sergej Kislyak, dje është larguar nga Washingtoni pasi e ka përfunduar shërbimin e tij 9 vjeçar si diplomati kryesor rus në shtetin rival në përmasa globale. Ambasada e Rusisë në Washington ka njoftuar se largimi i tij është pjesë e riemrimit të planifikuar të këtij diplomati 66 vjeçar. Agjencia ruse e lajmeve Interfax, e kontrolluar nga shteti, e ka cituar një burim që ka thënë se lëvizja ardhshme e zotit Kislyak mund të jetë që të bëhet antar i Këshillit të Federatës, i cili është dhoma e epërme e Parlamentit të Rusisë. Sergei Kislyak ishte i përfshirë në akuzat se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se nesër do t'i tharas liderët e Rusisë, Gjermanisë dhe Ukrainës në kuadër të përpjekjeve të intensifikuara për gjetjen e zgjidhjes për përfundimin e luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës. Mbajtja e bisedimeve në të ashtu quajturin format të Normandisë ndërmjet të Macronit dhe presidentit rus Vladimir Putin, kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme nga katër shtetet për përfundimin e konfliktit, në të cilin kryengritësit e mbështetur nga Rusia luftojnë kundër qeverisë së Ukrainës. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar ky konflikt, janë vrarë më se 10.000 njerëz, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Autoritetet afgane kanë ndërmarrë një kërkim për afro 30 fshatarë të zhdukur, dy ditë pas rrëmbimit masiv në provincën jugore Kandahar. Abdul Razik, shefi policisë në Kandahar, tha se janë rrëmbyer 70 njerëz nga shtëpitë e tyre përgjatë autostradës Kandahar-Tarinkot, ndërsa i kanë vrarë 7 prej tyre dhe ka shtuar se trupat e të vrarëve janë gjetur nga fshatarët. Zëdhënës i policisë e Kandaharit, Zia Durani, tha se afro 30 vet janë liruar sot, por afro 30 të tjerë ende konsideron të zhdukur. Megjithëse formalisht askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto rrëmbime dhe vrasje, në shënjestër të ekstremistëve taliban shpeshherë ishin zyrtarët e qeveritarë dhe forcat e sigurisë, por ata janë të njohur edhe për rrëmbimin e civilëve, të cilët i kanë përdorë si pengje. Në kumtesën e sotme talibanët e kanë hedhur poshtë përfshirjen në këto rrëmbime. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.